Чому українське місто Енергодар перетворилось на європейську столицю небезпеки? Про дослідження двох аспектів небезпеки розповідає Ірина Черниш, співзасновниця та голова громадської організації «Сейв Дніпро». Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва. З'явився такий доволі серйозний, великий матеріал дослідження, в якому йдеться про те, чому українське місто Енергодар перетворилось на європейську столицю небезпеки. І от громадська організація «Сейв Дніпро» провела детально такі дослідження по двох аспектах небезпеки. Це радіаційний фон золошлаків і можливі ризики руйнування дамби золовідвалу з ТЕС. І давайте поговоримо про те, до яких висновків ви прийшли в першу чергу, та й загалом про те, як це дослідження в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах окупації Енергодару і Запорізької атомної електростанції, в принципі, стало можливим.
Насправді, той матеріал, про який ви згадуєте, це стало наслідком того, що з'явилася пару тижнів тому інформація від головного управління розвідки щодо того, що росіяни, окрім небезпеки безпосередньо на АЗС, про яку багато говорять, про яку досліджують, ще й почали чинити злочини і, влучати в золовідвал ТЕС, яка знаходиться поруч, це вугільна електростанція. Власне, українці можуть знати про те, що в місті Енергодар знаходиться атомна станція та, власне, теплоелектростанція, яке спалює вугілля. Так ось, росіяни вчиняли бомбардування золовідвалу ТЕС і, власне, було повідомлення від ГУР, що це призводить до підвищення рівня радіації, тому що золошлаки мають підвищення рівень радіаційного фону. Оскільки ми в організації давно працюємо з темою власне вугільної генерації і відходів вугільної генерації. Ми зрозуміли, що потрібно дослідити це питання, оскільки розуміємо, що з попереднього нашого досвіду ми не мали підтвердженої інформації щодо збільшеного рівня радіації саме золовідвалів чи шлаків, чи золи відповідної роботи ТЕС. Чому це важливо? Тому що в Україні багато об'єктів, зокрема теплоелектростанції і їх золошлаковідвалів, які знаходяться безпосередньо в містах. А отже, з огляду на таку інформацію, можуть становити критичну небезпеку чи радіаційного забруднення. Власне, зважаючи на те, що місто Енергодар сьогоднішній день знаходиться в окупації і реальних досліджень в полях ми провести не могли, ми проаналізували звіт про оцінку впливу на довкілля безпосередньо цього об'єкту, яка проводилась в 2019 році, для того, щоб провести реконструкцію цього об'єкту. І, зокрема, цей звіт, він вміщує дуже багато саме екологічної інформації, в тому числі питання радіаційного фону таких золошлаків. Окрім цього, ми провели дослідження радіаційного фону безпосередньо золошлаків на аналогічному об'єкті в місті Дніпрі. Він так само належить корпорації ДТЕК. Більше того, станція так само використовує вугілля газової марки, а отже і відходи такого спалювання, вони мають бути ідентичними по складу, в тому числі по рівню забруднення такого, як, наприклад, забруднення радіаційного. І третє, ми проаналізували супутникові знімки золовідвалу безпосередньо Запорізької ТЕС на предмет того, чи є він зволоженим, тому що одним з зобов'язань власника є зволоження таких об'єктів для того, щоб вони не пилили і не створювали додаткове забруднення атмосферного повітря. І, власне, що ми з'ясували з цих досліджень і польових, і безпосередньо роботи з документами теплоелектростанції. З'ясували ми, що відповідно законодавство українського, відповідно висновків регіонального представництва МОЗу, лабораторія підтверджує, що радіаційний фон таких будматеріалів, тому що саме аналізується ця зола, будматеріал, що він є найнижчого класу небезпеки і може використовуватися в абсолютно будь-якому будівництві, як то і пологові будинки, і дитячі садочки, і так далі. Більше того, ми запросили повторні дослідження безпосередньо у корпорації. Вони надали нам ще свіжі протоколи за поточний рік, за, перепрошую, за 2000 рік і 2021 рік. Там так само ця інформація підтверджується. Далі ми проаналізували власне радіаційний фон на золошлаках Придніпровської ТЕС, як я вже згадувала, і побачили, що рівень є вищим за природний фон, тобто якщо в середньому рівень забруднення радіаційним фоном в місті десь 120-180, ну, в залежності від місця, то такі золошлаки безпосередньо, якщо вимірювати, просто класти на золошлаки, да, на рівні метру або вище, а от безпосередньо на золошлаках, він може сягати і до 300, якщо говорити в наносіверттах, то це все одно знаходиться в допустимій нормі випромінювання, яка не має становити небезпеки для людини. Але ми дослідили інший важливий аспект. По-перше, що золошлаки і цей об'єкт безпосередньо на ЗТЕС, да, на Запорізький ТЕС, він, на жаль, з лютого 2022 року почав сихати. Тобто рівень, це було видно з супутникових знімків, які ми аналізували, тобто рівень зволодження ставав меншим-меншим, і на сьогоднішній день цей об'єкт є майже сухим. Це, власне, якщо говорити про законодавство і навіть про звіт ОВД, про який я згадувала, оцінки впливу на довкілля, це вважається аварійною ситуацією, коли пересихає безпосередньо покрив такого золовідвалу. А отже, таким чином це є порушення екологічного законодавства. І другий аспект, який ми побачили, що у разі руйнування безпосередньо дамби цього золовідвалу Запорізької ТЕС, то може бути засипаний, тобто зруйнований доступ до ставку, який забезпечує водопостачання додаткове для безпосередньо АЕС. А отже, використовують в системі охолодження відповідних об'єктів радіоактивних, які, ну, всі дуже добре знають, чують, багато це читають і чують безпосередньо в новинах про те, що якщо буде недостатнє охолодження відповідних і відсованого ядерного палива і інших об'єктів, то може статися велике лихо. Отже, це додатковий ризик, який на сьогоднішній день існує. Власне, отакі висновки ми на сьогоднішній день маємо, і ми розуміємо, що окрім безпосередньо небезпеки, яку становлять терористичні, однозначно терористичні ядерні дії російських військ, ми, на жаль, фіксуємо і деяке певне порушення екологічного законодавства з боку власників, наприклад, того самого золовідвалу, яке може стати, ну, підігравати, да, така ситуація може підігравати на руку ворогу. Отже, ми акцентуємо на цьому увагу, і ми звернулися до контролюючих органів, безпосередньо до екологічної інспекції, щодо відповідної перевірки. Я розумію, що це таку перевірку робити фізично на сьогоднішній день неможливо, але можливо проаналізувати ті аспекти, які ми в своєму дослідженні виявили, і отже провести роботу з відповідним власником цієї зони.
А які це саме порушення, чи можуть бути такі самі порушення, наприклад, і на інших атомних електростанціях? В принципі, з цього ж можна робити якісь висновки та й загалом провести перевірки.
Да, ну, порушення, скоріше, не на атомній електростанції, як я вже сказала, а безпосередньо на ТЕС.
Так, так, так.
Теплоелектростанції, це, власне, якщо уявити собі таке велике футбольне поле, засипане золою, це, власне, наслідки спалювання вугілля в котлах ТЕС, то вони мають для того, щоб вони не пилили, а власне, цей дрібнодисперсний пил, який підіймається, якщо є вітер, і розноситься, він є надзвичайно небезпечним для людей з огляду на свої і фізичні властивості, тому що це тверда частинка, і вона, потрапляючи до організму людини, буде мати вплив і на дихальну систему, і на бронхолегеневу, ну, зокрема, і на судини і так далі, буде розноситися всіма системами організму, але й окрім цього, ще й через свої хімічні властивості, тому що включає в себе важкі метали і певні канцерогени, тому, очевидно, пилити такий об'єкт не може, тому що він має зрошуватися, має і як водою, так і відповідними розчинами. І ось цей головне порушення, яке ми бачимо через супутникові знімки, що цей об'єкт на сьогоднішній день пересохший. А отже, це в першу чергу порушення екологічного законодавства, а як ми бачимо в безпосередньому звіті з ОВД, це ще й вважається аварійною ситуацією на станції, на ТЕС саме. Тому очевидно, що така історія, якщо власник не виконує річне законодавство, може бути і на інших об'єктах теплових електростанціях нашої країни. Але ми перично це не досліджували, не можу вам підтвердити чи спростувати, але дуже сподіваюся, що працюючі станції, які сьогоднішній день в окупації, не виведені з ладу, вони обслуговуються належним чином і не створюють додаткової небезпеки для людей.
Пані Ірино, підкажіть, будь ласка, для тих слухачів, які хочуть більш детально, можливо, ознайомитися з вашим дослідженням, де шукати цю інформацію, тому що я от дивлюся зараз на Українській правді публікацію, так, тут є і карти, і документи, і дуже багато різних нюансів. Я думаю, що це може бути цікавим нашим слухачам.
Ну, власне, сьогодні вийшла колонка на Українській правді. Ми для себе прийняли рішення, що таким чином ми можемо поширити інформацію. Власне, там в колонках разом з моїм колегою Павлом Ткаченком, він є співавтором цього невеличкого дослідження, але, власне, ми зрозуміли, що таким чином ми маємо продемонструвати, як певний інформаційний привід може стати матеріалом для того, щоб дослідити це питання. І на сьогоднішній день є воно надзвичайно важливим. І як показують результати, такі дослідження, вони є необхідними, як на наш погляд. І далі ми, власне, будемо звертатися і продовжувати, точніше, звертатися до відповідних органів, щоб певні дії з боку, в першу чергу, власника були прийняті. В першу чергу, це зволоження такого об'єкту для того, щоб не створювати відповідної додаткової небезпеки, як ви правильно сказали, в Енергодарі, яка сьогодні є європейською столицею небезпеки. Кожен день створює всі більше росіяни створюються більше і більше приводів для того, щоб ми, як і Україна, так і вся Європа, була просто на пороховій діжці і мала такі критичні приводи для того, щоб переживати. Тож, хоча б, щоб наші власники, наші підприємці не створювали додаткового навантаження техногенного в таких регіонах.
Ну і тут, як висновок до нашої розмови, і ви про це також зазначаєте у своєму матеріалі, те, що єдиний спосіб вирішити цю проблему, це, звісно, демілітаризація зони навколо Запорізької атомної електростанції, тому що доступу зараз, навіть при величезному бажанні, у нас туди просто немає фізично.
Абсолютно вірно. Єдиний шлях – це повна деокупація ЗАЕС, повне виведення всіх військ, як то вимагає основні 7 принципів МАГАТЕ, забезпечення нормальної роботи станції, тому що, нагадаю, вона на сьогоднішній день вперше в історії не просто від'єднана від об'єднаної енергетичної мережі української системи, але й вона на сьогоднішній день є повністю в холодному зупині. Тобто всі атомні блоки, вони зупинені. Станція продовжує отримувати електрику з української системи через єдину на сьогоднішній день ЛЕП, яка була полагоджена українськими енергетиками. Але ми маємо розуміти, що якщо вона буде не дай Боже, виведене знову таки з ладу, то у нас немає, окрім дизель-генераторів, які є на станції, іншої можливості забезпечити енергією станції, навіть якщо вона не працює, вона споживає дуже багато енергії. Тому, очевидно, жодна присутність військових на території такого величезного об'єкту, зауважу, це найбільша в Україні, найбільша в Європі, друга в світі атомна електростанція, тож, власне, не можна ставити під сумнів роботи такого величезного об'єкту, небезпечного об'єкту, через абсолютно недолугі дії будь-яких військ чи будь-яких диктаторів чи інших божевільних, я перепрошую. Тому, очевидно, єдиний шлях – це демілітаризація відповідної зони навкруги ЗАЕС.
Це була розмова зі співзасновницею та головою громадської організації «Сейв Дніпро» Іриною Черниш. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.